No nākamā gada 1. janvāra valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmai varēs pieslēgties tikai ar kādu no drošiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, piemēram ar Smart ID, elektronisko identifikācijas kartu AID, ar drošu elektronisko parakstu, e-parakstu vai arī ar e-parakstu mobilu, vai arī internetbanka autentifikācija arī varēs pieslēgties. Mainījies ir tas, ka būs ierobežotas iespējas izmantot lietotāju vārdus un parole, turpmāk būs izmantojami tikai tiem ārvalstniekiem, kuriem nav saiknes ar Latviju, viņiem nav iespējams saņemt EID kartu, tomēr ir zināmas saistības jānokārto. Otra kategorija ir MDES lietotāji, tie, kur iesniedz muitas deklarācijas pārsvarā šoferi, kuri nodarbojas ar pārvadājumiem. Tas notiek tāpēc, lai iedzīvotāji dati būtu drošībā. Drošie autentifikācijas līdzekļi ir veids, kā pasargāt mūsu klientus no dažādiem krāpniekiem.